Pois tempo para achegarnos a ser recunchos atractivos de Galicia, que son moitos. Unha semana máis facémolo da man de Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas. O outro lado da liña telefónica temos a Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Continuamos o noso percorrido polo litoral galego, xa o norte, en pleno Cantábrico. A semana pasada deixábamos Ortigueira e a súa ría e achegámonos a esa seguinte ría xa, non? No litoral de Lugo, ata Viveiro. Nesta localidade temos falado, xa hai tempo, sobre todo polo seu ben coñecido, pola súa ben coñecida tradicional Semana Santa, pero hai moito máis en Viveiro que iso, non?
Efectivamente. Fixemos como recordarán as vos ouvintes, o agardo que o recorden, senón todo volverá un programa, unha sección sobre a Semana Santa de Viveiro, que ademais está de interese turístico internacional, non? Que algo que habitualmente cando falábamos dese norte nesta sección sempre falábamos desa Semana Santa de Ferrol e de Viveiro. En calquera caso, isto non representa nin define a Viveiro en sí mesmo. Despedíamos fai 8 días explicando un poquinho o que significa o topónimo, pero a raíz de ter que falar hoxe así máis polo miúdo de Viveiro, pois un tamén descubre cousas, e a pesar de que esta hermosísima vila con carácter de cidade en algún día teño guiado en varias ocasións, pois hai un dato que me sorprendía cando preparaba o programa de hoxe, que Viveiro efectivamente significa o que entendemos todos por un viveiro, non? Que vendo latín vivarium, e ademais coa forma que se ve na entrada de Viveiro, se un ven do percorrido que nos estamos a facer, se ven dese golfo Ártabro ou destaca de Bares, pois ve perfectamente como se forma esa especie de viveiro, que ademais a Ponte Nova axuda a conformar esa idea. E é un lugar onde se cultivan ben árbores, ben peixes, como sabemos a maioría. Pero resulta que hai un historiador, Boulet, pido disculpas pola pronuncia porque é francés, eu non sei francés, di que non, que este é un topónimo anterior a ese concepto que temos en latín de que ven de vivarium, e logo sería vivario, vivairo, e viveiro, finalmente, pois el di que non, que signifique que ven dunhas lenguas célticas, preromanas ou prelatinas que hubo en Galicia, e sobre todo en esta zona das Rías Altas ou da Mariña Luguesa, que vi, que significa montaña, máis ver, que significa empinada, esa suma faría Viveiro. Realmente, o que hai por trás de Viveiro e por diante son todo montañas empinadas. Pode ter razón este historiador ou non, pero aí vos deixo este curioso dato sobre o topónimo de Viveiro, que é un dos poucos e un dos grandes partidos judiciais da provincia de Lugo.
Certamente, Rosana, toponimia, non? Que sempre nos achega moita información, curiosidades tamén sobre os lugares de Galicia. Neste caso, poderíamos xunguir as dúas, non? Poderíamos pensar que tanta razón teñen os que falan de Viveiro, pois ese topónimo, non? De Viveiro, de onde se crea a vida, ese outro que fala dun monte empinado, porque conxuga as dúas, non? Esta ría, esta localidade.
Efectivamente, as dúas son definitorias, e isto vale para, eu que como xa saberán algúns ouvintes, son un pouco amante da toponimia, decías ahora dice friki, até agora era amante de. Pois eu que son un pouco friki, realmente isto danos moitas pistas porque define un pouco o emplazamento no que nos habita, no que nos asentamos, e neste caso no que se asenta Viveiro. Como ti ben dicías, as dúas son definitorias dese emplazamento alón no fondo, nesa parte de atrás ou parte sur das pendentes da Serra do Xistral, que as persoas do norte da Coruña e de Lugo que nos estén a escoitar, do norte tamén dese Lugo, pois é como un punto moi moi afectivo, non, esa Serra do Xistral que divide a Mariña por un lado, esta Mariña occidental de Lugo da que capital Viveiro. Viveiro, como decíamos, é unha vila con moita historia, pero falaremos un pouco primeiro do seu concello. Ten alrededor, non chega, ou máis ou menos, alrededor dos 110 kilómetros cuadrados todo o concello. E decía outro día, cando vos despedías, que unha das poboacións máis grandes da provincia de Lugo tiña no ano 2004, que o último dato, 2014, perdón, que o último dato oficial que temos no Instituto Galego de Estatística, tiña tantas como 15.932 persoas, que unha pirámide que xa estaba invertida no seu momento, e hoxe en día pois foi foi perdendo población, ten un pouquiño menos deses 15.900, estaba casi nos 16, e reales andará por mil menos.
Pois unha localidade que igual se pensamos, non, coa idiosincrasia das Rías Baixas, pois unha poboación non demasiado grande, pero se pensamos en provincias como Lugo, con moitos núcleos de poboación, con moi pouquiños habitantes e mesmo despoboados, falamos xa pois dunha vila con certa entidade, non, con peso, aí na Mariña.
Efectivamente, ten moita entidade porque ademais é un centro comercial, ademais de moi bonito, digo, sin pasión. Alguna vez falei aquí xa desa porta de Carlos V, Viveiro, unha cidade complicada para as guías de turismo porque ten moitísima historia, poderemos estar aquí parados un tempo no noso percorrido de Radio Municipal de Redondela no turismo en Galicia, pero en realidade Viveiro dispois é fácil no sentido do asentamento, porque un cadrado é aquilo que imaginamos casi sempre, bueno, un cadrado un pouco desfigurado cos anos, non, pero esa era a concepción ideal daquela vila medieval, aquilo que imaginamos cando vimos no tren cara a Galicia de Ávila, non, porque vemos unha muralla que rodea. En Viveiro non se ve así de claro porque rodean esas fantásticas galerías que dan a ría de Viveiro, que ademais aprendemos aquí que naceran en Ferrol este tipo de arquitectura. Por lo tanto, sí que é certo que é moi fácil porque está todo como moi recollido nesa parte sur da Serra do Xistral e protegido tamén do mar no sentido en que está enclavado no interior da ría e non no mar aberto. Por lo tanto, é un emplazamento explotado por moitísimas civilizacións, a súa fundación crece que da idade do bronce, polos restos arqueolóxicos que aparecen. Eu dou os datos, dos historiadores, non estou en condicións de entrar a discutir se é da idade do ferro ou do bronce, pero bueno, porque sei que hai un común debate historiador, pero a maioría coinciden en decir que da idade do bronce, porque son a maioría dos restos que aparecen nese momento. En calquera caso, como vos decía, ten moita historia e nesta cidade o que crece, digamos, no momento medieval, non, inda que a súa fundación é anterior, xa que hai ataques vikingos no ano 844, si atacaban Viveiro, porque xa existía Viveiro, porque en realidade ten unha fundación, un asentamento humano ali moi antiga, en realidade faise forte nese momento medieval, entre os séculos 12 e 13, e despois empeza a desinflarse entre o 14 e o 15, non, porque todo vai moi lento, e isto podemos ver en calquera rúa de Viveiro, nos seus nomes, neses nomes gremiais de zapaterías, pescaderías, etcétera, nese interior, o que accedemos pola porta de Carlos V, que eu sempre presumo que é unha das poucas xoias platerescas deste estilo, nacido en francés, pero plateresco, cando falamos no Estado español, que hai en toda Galicia, xunto co Hostal dos Reis Católicos, e unha xanela ou fiestra no castelo de Maside, no concello de Ferreira de Pantón, co que en realidade é unha mostra maravillosa da que teño que decirvos que vaiades pronto a vela, porque para o meu disgusto a salitre ou foi na pulindo moito máis nestes últimos anos que o fixera nos séculos anteriores. Isto é unha homenaxe que se lle fai a ese Carlos I de España, V de Alemania, o emperador Carlos V, que como coñece a maior parte da xente. Estamos a falar, por tanto, desa porta de Carlos V, pero tamén se conservan restos, sobre todo no interior da porta da vila e tamén da porta do valado, que se poden ver con facilidade e que ademais están sinalizados polo propio concello por si alguén quere facer esta ruta en la sola, que teña que acceder por unha porta e despois dar esa volta case cadrada, un pouco rectangular, é certo, pero case cadrada, que constituye a cidade, o centro histórico de Viveiro, que ten ademais o mérito de ter vida, no sentido en que o concello está dentro deste interior histórico, o ambulatorio tamén, quer decir que non é só algo que mírame, non me toque, sino que é usado polos habitantes de Viveiro e sobre todo polos habitantes tamén do rural de arredor que se sirven de Viveiro como cidade ou vila de servizos, que ademais é o que, hoxe por hoxe, ten moita máis importancia. O concello de Viveiro forma no tres núcleos: Covas, do que xa falamos fai 8 días, Viveiro, que é o centro desta historia, e Celeiro, que sería o porto, do que xa falaremos nunha próxima ocasión, Decíamos que Viveiro ten o seu esplendor no momento medieval. Fai gala tamén dunha grandísima religiosidade, anda que sempre foi do bispado de Mondoñedo, e digo sempre foi porque aparecen textos moi antigos, xa cando se lle entregaba Dona Urraca para algúns reina de Galicia, para outros herdeira do condado de Galicia, daquel reinado de León. Non quero entrar nese debate. En calquera caso, esta Dona Urraca entrega o entonces señorío ao obispo de Mondoñedo, e dende entonces Viveiro vive moi moi unido, digamos, o xeito eclesiástico de existir, sobre todo de, digamos, do núcleo católico, inda que, para curiosidade de moitos, Viveiro foi un dos núcleos de maior, digamos, caldeamento ou de cocemento cultural do século XIX e tamén xa no XX, da man deste, dicen, último romanticista hispánico, que era Pastor Nicomedes Díaz. Entonces, isto é todo un, para min, un humanista, que se xa dito de paso tamén a figura de Nicomedes. Realmente ali é un, digamos, toda unha figura. En calquera caso, dentro da vila de Viveiro, outras historias que nos suelen gustar son as xoias que hai do románico. Destacan tres iglesias, que son Santa María, Santiago e San Francisco, con estilos románicos alterados, e tamén no caso da de San Francisco, un románico moi tardío, xa con arcos dentados, que indica influencia xa dese neogótico que se estaba a dar. En San Francisco, como saben a maioría, repito, cada vez que temos unha igrexa de San Francisco, fica pegada o muro da o antiga muralla, pero está extramuros, e moi pretiño dese mercado, dese mercado de toda a vida, de Viveiro, moi bonito e rehabilitado, de estilo estación francesa, estilo modernista en realidade, pero parece unha estación da bella Europa a que vos podes achegar, e que está ali moi moi pretiño, porque ademais tedes onde estacionar xa do outro lado. Poderíamos empezar extramuros este percorrido e empezar por a igrexa de San Francisco, a que podedes acceder, e cuyo claustro está dedicado á atención de xuventude, é dicir, que ten un uso civil, inda que a iglesia sí que se misa nela. E ademais é unha iglesia con certa entidade para o culto, digamos, para o culto católico.
E ese mercado, Rosana, disculpa que te interrumpa, é un mercado que se segue utilizando, que é o mercado onde se vende produtos aínda.
Sí, totalmente. É unha visita obrigada, sempre coido que o fai a maioría das guías oficiais, pero entre outras, bueno, porque ademais queda moi pretiño onde se estacionan os autobuses, e porque ademais é algo que sobrevive moi no Cantábrico, tamén fora de Galicia, pero non tanto no sur. E logo temos a peculiaridade de que ali hai peixe fresco, ou bueno, algún ten cara de fundillo, pero en principio, entón, é algo moi moi bonito. Eu, xunto co de Pontevedra e Compostela, para min en Viveiro é un deses mercados de visita obrigada no interior, non? Incluso no exterior é tamén, como vos digo, de estilo modernista, é moi bonito, pero en realidade esa vida que ten no interior é algo que chama atención, porque ademais é moito máis forte o peixe que a carne, que evidentemente, estando en Viveiro, non sorprende, pero cando un vai a Viveiro co chip Lugo, si sorprende, a pesar de que ten un mar diante.
Ese percorrido do que ti nos falabas, que se pode facer porque está sinalizado, non? Percorrendo pois todo ese cadrado que supón o que este centro histórico de Viveiro, é doado de facer, leva moito tempo, ou é un paseo asequible para calquera, para visitar?
É asequible, excepto subir a parte alta pode ter un pouquiño máis de dificultade, no sentido en que é moi empiado. Lembremos o topónimo. Viveiro está ancorado, digamos, no fondo dunha ladeira dunha montaña, e entón a parte de atrás da vila, desde a ría, non, como se fóramos construindo unha praia, a parte máis de atrás, as que están en última liña, esos xa están no que sería a caída da montaña. Entón, aí ese pico da montaña ten un, pero bueno, ninguén que teña menor de 90 anos sin dificultades de mobilidade vai a ter ningún problema para subir ali, e o único que van ter que ir un poquinho máis a gusto, máis devagariño para chegar. Porque ademais aí hai unha historia moi bonita sobre que anduvo por aí a Virxe de Lourdes, e hai unha reliquia de Lourdes e todas estas cousas da igrexa, bueno, moi preto está unha da outra, da igrexa de Santa María e de Santiago. En calquera caso, xa vos digo, ou por responder así máis directamente a túa pregunta, en unha hora e media, si un non vai cunha guía así moi pesada, deberá estar feito este percorrido, e ademais dentro de eso verán vostedes pazos que non vamos a explicarlos todos aquí, porque son pazos que non teñen xa arredor terreo, porque están incluídos dentro do núcleo urbano.
Pues increíble, ¿no? Todo ese, toda esa historia das diferentes épocas, ¿no? Que foron recalando tamén en Viveiro, ¿no? Dende a época da Idade de Bronce ata a Idade Media, ¿no? Con todas esas pegadas que van deixando, ¿no? Os diferentes estilos tamén arquitectónicos.
Efectivamente, porque ademais é algo que se palpa. Vos vedelo ali, é bonito, e ademais é unha historia que, cando non la contan, tipo de la verna aqueles muros, porque Viveiro pasa eso, inspira religiosidade, esa Semana Santa e esa fama que lle precede, ¿no? Pero tamén, por outro lado, eso, foi caldo de cultivo para o republicanismo, incluso en algunhas ocasións da man de, e para o nacionalismo, da man de Murguía e demais, que se facían en Viveiro este tipo de digamos, de reunións. E logo non quero deixar o día de hoxe, xa así que como unha presentación moi grande de Viveiro, se falaron das festas de Viveiro. Viveiro é algo, o sea, teñen un cartel de festas na Mariña, que isto é algo que nin no morraso, digo con moito cariño, pero ademais son festas consagradas no tempo e de moi diferentes estilos, porque eu coido que vai sorprender a xente que non acude a estes festivais. Un dos festivais máis afamados de Viveiro é o Resurrection Fest, espero pronunciarlo decentemente, que así eu non quero quedar aquí de pailana, pero toda esta xente que viste diferente vai ao festival do Resurrection Fest. É moi peculiar, teño coincidido con eles cando vou de guía, e é algo do que hai que falar yo turista, porque o bo de non ser unha casete. Non hai ninguna media anteira en ningún Resurrection Fest. Isto xa por descontado. Despois tamén temos a Rapa das Bestas, que é outra festa que se fai nun monte de Viveiro. Por suposto, a Romería do Naceiro, que é a máis afamada festa de Viveiro, e tamén unha mostra de folclore internacional a que acuden, por suposto, e será que máis coñezan persoas que están asociados co folclore galego.
Pois, Rosana, un breve percorrido por todo ese cartel de festas que teñen en Viveiro. Sabemos que moi festeiros tamén nas Rías Altas, non só aquí nas Rías Baixas, pero non temos tempo para máis, así que continuaremos a próxima semana falando de todos estes atractivos que ten Galicia. Agardamos que quedará, alo menos aínda que así resumidiño, todo ese interese que Viveiro ten xunto coa súa ría. E xa sabes, moitas grazas por estaren con nós e agardamos ten dentro dunha semana.
Grazas a vos e ata semana.